Najlepša hvala, spoštovani gospod minister, gospa županja, gospod Kocmuri in organizatorji, predstavniki slovenskih društev po svetu, vsi Slovenci, predvsem pa dragi mladi. Hvala, da dajete priložnost tudi mlajšim, da spregovorimo in jaz mislim bi danes, tudi zato, ker je že malo pozno, pa ste verjetno lačni konkreten, povedati nekaj o tem, o tej novi obliki izseljenstva, za kar so me prosili. V Bruslju se zdaj pojavlja ena nova oblika izseljenstva, če temu tako rečemo, katere predstavnik sem tudi sam, preteklih 5 let, in potem še nekaj o konkretnih idejah v zvezi z novo generacijo, kako povezovati mlade med seboj. Najprej, kar se tiče izseljenstva, jaz temu rečem EU izseljenstvo. To so mladi, ki so v zadnjem desetletju, oziroma, če smo natančni, od leta 2003 naprej, odšli delati in odhajajo še naprej delati v tujino, za določen čas večinoma, zaradi Slovenije in delati ponavadi za Slovenijo. Gre predvsem za mlade z visoko izobrazbo, ki obvladamo več evropskih jezikov. Največ slovenskih izseljencev te nove oblike je v Bruslju, ki ga ponavadi označujemo za prestolnico Evrope in je eden od teh 3 sedežev evropskih inštitucij. Ostala 2 sta še Luksemburg in Strasburg, kjer je tudi veliko Slovencev. Ne smemo pozabiti, da ima Evropa, Evropska unija, več kot 50 agencij, ki izvajajo določene specifične politike Evropske unije po celi Evropi. Naprimer v Milanu, kjer je taka agencija za jedrsko energijo zaposlenih 2000 ljudi, od tega okrog 10 Slovencov. Slovenija se trenutno, veste, bori za sedež od ene od agencij, tudi pri nas. Se pravi, to je ena velika infrastruktura ljudi, katere del je tudi Slovenija, ki prihajajo v tujino delati za specifičnim namenom, delati za Slovenijo, ampak živijo kar daleč od Slovenije ponavadi. V Bruslju, tako da imate eno predstavo, je zaposlenih okrog 50 tisoč ljudi, ki dela za inštitucije Evropske unije. Posredno ali neposredno. Od tega je okrog 500 Slovencev, to pomeni 1% vseh zaposlenih, za EU je Slovencev, Slovenijo pa predstavljamo manj kot 0,5% prebivalstva Evropske unije. Če razčlenimo, sem spadajo zaposleni v Evropskem parlamentu, kjer je od okrog 8 tisoč zaposlenih nas 55 Slovencev, med njimi cel spekter ljudi od vodje, namestnika, kabineta, predsednika Evropskega parlamenta, ki je Slovenec trenutno, do recimo tajnice v bolnici v Evropskem parlamentu. Evropski parlament je sam za 10 tisoč ljudi prostora, zaradi različnih sestankov, ko ljudje tudi prihajajo in ima ogromno kapaciteto in združuje ogromno količino ljudi, tako da ima noter v bistvu je celo mesto v malem. Potem v Evropskem svetu dela 3 tisoč ljudi, od tega okrog 100 Slovencev, v Evropski komisiji je zaposlenih v Bruslju 35 tisoč ljudi, od tega okrog 150 Slovencev, potem pa so še tisti, ki so zaposleni v raznih ambasadah, recimo Slovenija ima v Bruslju 3 ambasade, pri Belgiji, se pravi bilateralna ambasada, potem pri NATO in pri Evropski uniji. Tukaj je vse skupaj okrog 100 Slovencev, v času predsedovanja pa jih je bilo nekaj čez 200 zaposlenih, samo na ambasadah. Potem so še lobisti in poslovneži, slovenska hiša, restauracija, slovenski pastoralni center, druge firme, ki imajo tam predstavništva, kjer je še okrog 20 Slovencev, potem naši duhovniki, učitelji slovenščine v evropskih šolah, pa možje in žene in otroci diplomatov in uslužbenci v evropskih institucijah. Se pravi, gre za eno veliko, veliko maso, če tako rečem, Slovencev, ki zdaj delajo v Evropski uniji. Ti Slovenci se v Bruslju ukvarjamo s predstavljanjem Slovenije in slovenskih interesov v mednarodnih pogajanjih z ostalimi 26 državami Unije, sodelujemo pri pripravi področji evropske zakonodaje, vsak na svojem področju, velikokrat zelo specificirano. Evropska unija, Evropska komisija ima tako kot svoja ministrstva, ki regulirajo ali pa svetujejo tudi vsem državam, med drugim tudi Sloveniji, kako naj sprejema svojo zakonodajo. To so pomembne pozicije. Čist za ilustracijo, Evropska unija razporeduje okrog 1% bruto domačega proizvoda Evropske unije, kar je 130 milijard evrov, iz katerega se da črpati projekte denar, tudi za take projekte, kot je današnji, ne, recimo. 80% zakonodajev, ki jo sprejemamo v Sloveniji, pa se danes sprejema zaradi zakonodajnih direktiv in predloge Evropske unije. 80%. Tega se v Sloveniji premalo zavedamo, in poleg pomembnega dela za Slovenijo in slovenske interese, v Bruslju dela ogromno Slovencev odgovornih za velike mednarodne projekte. In poznam tudi več primerov sam, kjer smo poskušali najti ustrezne partnerje v Sloveniji, med Slovenci, s katerimi bi pripravili tudi več milijonske projekte. Tudi pred kratkim smo imeli tak projekt za oglaševanje, ki je bil vreden 2 milijona evrov, pa jih v Sloveniji nismo našli. Tukaj mislim, da je še veliko možnosti za en razvoj v Sloveniji, zato, da če bomo bolj povezani med sabo, da se bomo poznali, da bomo poznali ljudi tudi, kot je gospod Zupan, ki je recimo tukaj, katerega sem imel priložnost obiskati oktobra v Argentini, da bomo vedeli en za drugega in bomo lahko se obrnili na ljudi, ki so sposobni recimo speljati take ogromne projekte. In jaz vam povem, da sem videl med mojimi obiski po svetu, da je velik Slovencev po svetu, tudi v Ameriki in tako naprej takih, ki bi lahko določene stvari naredili za Slovenijo, za Evropo, lažje skoraj, kot pač doma, ker nimamo določenih specifičnih podjetij na svojih področjih. Torej, Slovenija teh možnosti jaz vidim, pa to opažajo tudi moji kolegi, pogosto ne vidi in ne pozna, prav zato, ker ni dovolj povezano Slovenci v Bruslju. Zdaj pa malo na kratko, kako smo Slovenci v Bruslju organizirani. V Slovenci v Bruslju prihajamo z različnih ozadij, tako strokovnih in političnih. Najbolj aktiven in raznolik je trenutno prav nogometni klub Brusel, katerega sem tudi soustanovil in ki združuje mlade Slovence vseh političnih opcij in prepričan in je zato lepa priložnost za pogovor in za preseganje slovenskih delitev. Tudi en bivši evropski poslanec, pa eden, ki zdaj prihaja, se zanimajo oziroma že igrajo v tem klubu, pa tudi recimo naš komisar. Je včasih tam. Je pa res, da ni pogosto, ampak je član in vsak je tok časti pivo. V Bruslju smo pred 4 leti naredili tudi klub Slovencev v Bruslju, ki deluje prek spletne strani, ki se imenuje bruslov.net, ki služi za obveščanje o slovenskih prireditvah, dogodkih, organiziranih strani slovenske ambasade, slovenskih evropskih poslancev ali drugih društev v Belgiji, tudi društva Slomšek na primer, in okolici ter slovenskih mašah v Bruslju, vsebuje pa tudi podatke o Bruslju, o delu v Bruslju za Slovence ter forum za pogovore, prevoze, sobe in tako naprej. To je bruslov.net. Če vas zanima, si lahko pogledate, če greste kdaj v Bruselj, lahko preko tega dobite veliko informacij. Klub Slovencev v Bruslju deluje brez sredstev, to je čist prostovoljno, spletna stran ima mini uredniški odbor, prijateljev, stran pa je naredil moj prijatelj iz Slovenije, Igor Volk, kot prijazno gesto. Se pravi, da, veliko se da narediti tudi samo, kar se tiče povezovanja s to novo tehnologijo, samo z voljo. Slovenci se v Bruslju dobivamo tudi pri Sveti Maši, ki je skoraj vsako nedeljo popovdne in v Slovenskem pastoralnem centru. Po Maši pa imamo vedno še srečanje ob slovenskem vinu in pecivu, ki je vedno prijetno. Slovenski pastoralni center je sploh izredno pomemben center slovenskih kristijanov v Bruslju, kjer je v 3 hišah možnost bivanja za več 10 ljudi. Tudi za poslance. Skoraj vsi naši poslanci so že tam živeli vsaj za nek določen čas, prej so si našli svoje stanovanje, za asistente, ki je praksa, tudi sam sem bil tam večkrat na leto, in obiskovalce Bruslja, kjer organiziramo piknike, igramo lahko ping-pong gospodom Puclom, se pa je nekaj, kar se stala tudi mladinska študijska skupina. Se pravi, je zelo aktiven in zelo pomemben center za vse Slovence. In če kdo od vas pride v Brusel, je lepo vabljen, da se obrne na nas, pa bo najbolj pocen, ker se da v Bruslu spal, pa najbolj fajn, vam povem. Konkretno. Slovenci v Bruslu sodelujemo tudi z društvom France Prešeren, Brusel in Slomškovim zborom in društvom iz Mas Mehelna, pa tudi v Esenu, Basemu in druge po Nemčiji smo večkrat na obisku, tako da smo tisti regiji kar prisotni. Konkretno, lahko rečem, da se Slovenci v Bruslju med seboj poznamo, ker pride zelo prav nam in našim obiskovalcem. To je zelo pomembno, da če ti ne razumeš nekega področja, recimo iz ekonomije ali pa iz energetike, da veš, kater Slovenci je v komisiji, v direktoratu za to zadevo odgovoren, ker se potem lahko nanj ga obrneš in ti lahko iz prve roke stvari razloži. In to gor veliko bolj deluje, kot vidim v javni upravi v Sloveniji. Dejansko... Dobro, tudi če rabite recimo vodiča za ogled mesta, dobro slovensko kosilo, za vodiča ponavadi vedno prosimo gospoda Stanja Revinška, čeprav je 160 km proč, je najboljši vodič po referencah vseh skupin do zdaj. in to v večjih jezikih, če je potrebno. In lahko si pa tudi, lahko vam pa tudi dejansko pokažemo Evropski parlament ali pa kjer druga inštitucija, Evropski parlament je najbolj pogost, taka inštitucija, ki je najbolj odprta, kjer lahko, kamer lahko prijete na obisk in boste dobili nekaj Slovencev, jaz recimo konkretno vam z veseljem pokažem Evropski parlament, tudi za kulisije, da boste videli, kako dejansko stvar deluje, če koga zanima. To tudi zelo prav pride zdaj našim novim evropskim poslancem, ki se za začetku, vsaj ta teden smo videli, ne znajo najbolj znajti. Značilno za Bruselj je tudi, da smo Slovenci bolj povezani čez politične razlike, kot je to doma. Res, da nas je manj, ampak tam delamo, sodelujemo skupaj. Veliko bolj. Tudi kultura Evropskega parlamenta na to vpliva, ki je veliko bolj konsenzualna in veliko manj deli in to se pozna. Tam ni redko, da gremo vsi skupaj na kavico, od asistentov levih, desnih in vseh ostalih poslancev, tudi Slovencev. Kako bi lahko izboljšali povezovanje med Slovenci v Bruslju in doma? Jaz menim, da je nujno, da se Slovenci zavedamo pomena in vpliva Evropskega parlamenta in Evropske unije na naše vsakdanje življenje. Ne glede na to v Sloveniji ali izven Slovenije. Brusel ponuja izredne priložnosti, konkretnost, poskušam biti konkreten, za recimo prakse in pripravništva staže. Kar nekaj mladih je že izkusilo to pripravništvo in mladi na tak način lahko spoznajo, kako deluje evropski aparat, delajo v mednarodnem okolju, kjer velikokrat veljajo veliko bolj jasnejši kriteriji, veliko bolj jasni kriteriji in večji red kot doma, ter tako dobijo nov zunanji pogled na Slovenijo, ki jim zelo prav pride potem, ko se vrnejo. Jaz imam par prijateljev, ki so prišli za recimo mesec dni, pa so se vrnili potem nazaj, v tem času pa so recimo šli na koncert zbora Slomšek, pa potem je seveda vedno še zabava, taka pristna slovenska, in so rekli, zdaj šele razumem, kaj je ta slovenska kultura, ne? Mislim, jaz se spomnim prav enega Primoža, kako je bil čist fasciniran, rekel, le, doma se mi zdaj vedno bedno, ta goveja muska, ko sem pa prišel gor, zdaj pa razumem, te ljudje imajo res radi Slovenijo. To je nekaj pozitivnega za moje življenje in za iz mojih korenin. To se mi zdaj zelo fajn in to zelo prav pride mladim. Evropska unija postaja tudi vedno bolj pomembna, v času globalizacije še posebej vizavi drugim kontinentom, ko moramo države Evrope vedno bolj delovati skupaj, da lahko rešimo velike probleme od ekonomske krize, podnebnih sprememb, energetske oskrbe, varnosti, tako zdravstvene kot vojaške, teh stvari Slovenija ne more rešiti sama. Slovenci v Bruslju imamo dostop do pogledov in razmišljanj 26 drugih držav, mnogih zelo dolgo zgodovino in razvito demokracijo in akademijo. Če Slovenija ve, kaj hoče, in Slovenci v Bruslju lahko pomagamo s primeri in izkušnjami drugih držav, da se lažje odloči, kako reševati podobne probleme doma. Slovenija velikokrat ne ve, da nas lahko kaj vpraša in se velikokrat sploh ne spomni, da ji lahko pomagamo. Naši diplomati imajo večkrat tudi problem, ker Slovenija nima jasnih stališč, s katerimi bi se lahko postavili kot svoje izhodišče na pogajanji z drugimi državami. Vam lahko povem veliko konkretnih primerov. Če je tega veliko, Slovenija izgubila priložnosti, da bi sooblikovala evropsko zakonodajo s svojimi idejami in po svoji meri. In to je naša priložnost. Če ima Slovenija dobro idejo in jo zna dobro predstaviti, lahko ta ideja, ta koncept, ta način dela prevlada in vpliva na način dela v celi Evropski zvezi za 500 milijoni ljudi. Ne? Samo treba je to na pravi način narediti. Tukaj je torej priložnost za več sodelovanja, ki bo koristilo vsem. Če se pa Slovenija ne vključuje v te zadeve, potem pa drugi vplivajo na to, kako mi živimo svoje življenje. Konkretno, če koga od vas ali vaših mladih zanima Evropa, če tudi študira glasbo ali kaj drugega, ni nujno, da dela politiko, in si želi izkušnjo delo v mednarodnem okolju za mesec ali 3 mesece v Bruslju, naj se obrne na nas. Lahko piše meni na moj e-mail, ki ga ima tudi gospod Kocmur, ali se na nas obrnete preko spletne strani, ki smo jo zdaj pred kratkim začeli in se imenuje www.slo.arg.com. Slo.arg. Ni važno, iz katere države ste, moj naš kriterij je to, da si Slovenec, ker se tudi tako povezujemo. Prav tako se lahko obrnete name, če želite informacijski material v EU v enem od 23 jezikov EU, poveste, kam vam lahko doskavimo škatle, pa koliko škatle želite. Kakšna pisala ali majice, ko organizirate kakšne dogodke. Tega je v Bruslju veliko in se včasih velikokrat ne porabi. Se pravi, če želite pogledati Evropski parlament, kot sem že rekel, ali v Bruselj, rabite kakšno prenočišče, z veseljem bomo pomagali, kot smo že mnogim, nam je pa zelo, zelo lepo videti Slovence, ki pridejo k nam na obisk. Tako smo tudi zelo veseli tega. Zdaj pa še ta druga zadeva, ker se tiče mlajših generacij Slovencev po svetu in njihovih povezovanju z domovino. Mlade generacije po svetu, sam poznam predvsem Nemčijo in Kanado, ker sem tu živel 4 leta, moja mama je prišla iz Kanade, je tukaj med nami, pred kratkim pa Cleveland in Argentino lansko leto, si želijo stika z domovino. Govorim o mladih. Si želijo stika z domovino. V Kanadi in Clevelandu pa sem opazil celo, da ponekod bolj kot njihovi starši. Menim, da smo prišli do točke, ko je Slovenija spet in bolj zanimiva za mlade generacije. Ker, 3 razloge sem se nekak razumel v mojih stikih pa v mojih obiskih po svetu. Mlade zanimajo njihove korenine. Jaz mislim, in to se vidi, vsak človek v iskanju identitete enkrat pride do tega in zdaj je en normalen stik mogoč in lažji tudi zaradi tehnologije, ko včasih ni bil. Drugič, zato ker je slovensko državljanstvo in tudi zdaj državljanstvo Evropske unije, to je 500 milijonov ljudi, in posledično Slovenija in Evropska unija prek Slovenije lahko nudi nove priložnosti Slovencem tudi po svetu. In tretjič, ker je z globalizacijo in modernimi e-mail, YouTube, Facebook tehnologijami, če tako rečem, to veliko lažje, kot je kdaj prej bilo. Tudi v Argentini je želja po stiku z domovino med mladimi neomajna. Tam me je ta volja, ta želja še posebej navdušila. Velikokrat pa mladi nimajo dovolj informacij, in to smo tudi danes slišali, o možnostih, ki jih lahko nudi Slovenija in Evropska unija in ne poznajo dovolj svojih vrstnikov, s katerimi bi se lahko o teh stvarih pogovarjali. Mlade najlažje nagovorijo mladi in mladi najbolj verjamejo in poslušajo svoje vrstnike. Zato menim, da je povezovanje med mladimi najbolj pomembno. Če ni informacij iz Slovenije, potem gredo drugam, ker te informacije so. Lahko greš na staž tudi v Združene države, zakaj ne bi prišel delati za Slovenijo za 1 mesec v Brusel. Med mojim obiskom v Argentini sem naredil raziskavo med mladimi o tem, kakšne stike Slovenijo si želijo. In čist na kratko, če predstavim odgovore na vprašalnik, ki je bil čist tako narejen spontano, ker sem videl, da si ljudje želijo, pa sem želel ugotoviti, kaj točno si mladi želijo. Odgovorili je 130 mladih iz Buenos Airesa, Mendoza in Bariloč in 30 iz Clevelanda, 20 iz Clevelanda pa 10 iz Toronta. Vse osebno, ko sem pač predstavil različne možnosti o tem, kaj nudi Evropska unija in so mi potem povedali, kaj jih zanima. Izpostavil bi to, da je največ mladih odgovoril, da jih zanima, 79% teh mladih je odgovoril, da jih zanima študij v Sloveniji. Ali pa to zdaj ne pomeni 4 leta, ampak da jih zanima študij v Sloveniji. Da jih zanima delo v Sloveniji 90%. Da jih zanimajo izmenjave, to so obiski, kjer ne delaš in ne študiraš, ampak prideš tako na obisk, zato da se mogoče nauči slovenščino, da spoznaš malo Slovenijo, 88%. Se pravi, mlade to zanima. Večinoma vam lahko povem, da mladi si ne želijo preseliti v Slovenijo. Ne želijo si, velika večina si ne želi preseliti iz Argentine, naprimer, v Slovenijo, ampak želi prideti za recimo 3 mesece, pol leta. Da dobi to izkušnjo, da se nekaj nauči, da ohrani en stik, tega si pa mladi želijo. Tudi za štipendije, za državljanje je bilo recimo 68% zanimanja, za komunikacijo in tematske pogovore 65%, za štipendije za nedržavljanje 14%, za štipendije za delo v Evropski uniji ali pa študi v Evropski uniji, ne v Sloveniji, 64%, kar gre tudi preko Slovenije. In tako naprej, potem smo imeli tudi tematske vprašanja, katere teme te zanimajo, bom sam to največje, najbolj zanimajo mlade po svetu kultura in jezik, to je bilo največ 63% je odgovoril, da jih zanima diskusija z drugimi mladimi Slovenci na to temo, naslednja je tehnologija in ta tretja stvar so vrednote v moderni družbi. Potem so še bile druge teme, tudi zgodovina je in sprava je bila zelo visoko, 44%, najmanj jih zanima pa politika, 25%, klimatske spremembe in tako naprej. Mladi v Argentini in mladi po svetu, Slovenci si torej želimo več stika s Slovenijo, s mojim vrstniki v Sloveniji in tukaj se da ogromno narediti. Čist konkretno, za zaključek ne povem, da smo pred kratkim naredili tudi ten projekt skupaj z mladimi iz Argentine, okrog 15 mladih sodeluje v Argentini in 15 tukaj, to je slowarg.com, kjer si želimo omogočiti mladim prav to, da imajo stik z mladimi ne? In da jih potem usmerimo na tiste ki recimo jih lahko pomagajo. Se pravi, to je en tak portal, kjer se lahko mladi upišejo in diskutirajo na te različne teme in kjer imajo predvsem na to, kar sem zdaj omenil, možnosti informacij. Recimo, jaz dajem informacije na temo zaposlovanja in študija v Evropi. Nekdo drug daje informacije na temo štipendij. Nekdo drug, imamo 15 različnih Slovencov, med njimi je tudi Cecilija, ki pomagajo pri dajanju informacij. Ne? In če koga od mladih pri vas to zanima in povejte, ne, da se lahko to pogledajo, mi pa se potem seveda obrnemo tudi na Slovenijo v svetu, recimo, ki je zelo veliko pomagala pri tem, da nam potem pomaga dejansko kakšno vprašanje odgovoriti. Ne. Mi imamo samo ta stik z mladimi, ki se mi zdi, da je najlažji prav, zato ker smo tudi sami mladi. Dobro, za zadnjo besedo bi pa to potem rekel, delati treba je imeti konkreten in uporaben odnos. Evropska unija je primer tega. Povezala je idejo s pragmatizmom, z ekonomskim učinkom in zato je uspela. Mi moramo tudi znati ponuditi nekaj tem mladim, zato da jih bomo pritegnili. Želijo si, recimo, shraniti stik, ampak morajo videti tukaj tudi eno konkretno prednost. Slovenija lahko ogromno pridobi in zato je pomembno, da jim nekaj ponudi. Vključevati, prosim vas, tudi jaz sem to videl po svetu, vključujte mlade v svoje klube. Pustite jim, da pridejo zraven, pustite jim, da povejo svojo tudi kritično mnenje. Zato, ker boste potem bomo lahko več naredili. Recimo, mladi so v Argentini izrazili, da bi radi prišli pogledati si tudi Evropski parlament, pa imeli več stika z mladimi, ko pridejo z rastjo in gospod Leber čez en teden gredo pogledati Evropski parlament v Strasburg. Cel avtobus rasti, ki je danes tudi tukaj, ki bom potem pela. Potrebno je misionarjenje, še to bi rekel, se pravi, potrebno je iti med ljudi, to kot se tudi že danes omenili, in jim reči, zanimamo vas, Slovenija, Slovencom ste zanimivi, tako da čim večkrat pojedimo v tej skupnosti, tudi če so daleč, in za konec delati moramo skupaj, kolikor se da, meni je Slovenija v svetu odprla, recimo, oči o tem, kako je situacija v Argentini, zato da sem lahko pred svojim obiskom lažje razumel, kaj bom tam videl in sem se lahko bolje pripravil. Zato je pomembno, da sodelujemo in da potem skupaj lahko več naredimo. Najlepša hvala.
Hvala lepa gospodu Žumru. Tako, drago občinstvo, prišli smo do konca naše okrogle mize. Lepo se zahvaljujem v imenu govornikov za pozornost in za udeležbo. V mojem imenu vam želim še lep preostanek dneva in hvala lepa.